Bueno, goizeko 10ak eta 35 minutu aurrera hasitzen dugu gaurko Kale Gorrien saioan, azken 25 minutuak, azken txampa, baina baditugu oraindik komentatzeko hainbat eta hainbat kontu, notizia kurioso dezente, eta horretaz gain, orain elkarrezeta nagusi bat, ardatz izango dena datozen minutetan, Harrera taldearekin egingo dugu, nazan baite?
Alatxe da, Harrera elkartearekin arituko orain solasean, preso eta errefusatu hoien, arazoei aurre egiteko elkarte asistentziala dugu, Harrera elkartea. Eta bueno, gai interesgarria denez, ba, iruditu zaigu aukera ona zela, ba, beraiekin hitz egiteko, eta Ez banago, jada telefonoaren atzean daukagu Carlos Joldi. Egunon, Carlos?
Egunon.
Bueno, esplikatu dugu zer den Harrera elkartea, preso eta errefusatu hoien arazoei aurre egiteko elkarte asistentziala bezala aurkezten duzu zuen burua, baina behar bada aukera polita da zuk zeunek azaltzeko zer den Harrera elkartea.
Esan dezuten da Harrera elkartea sortzen da garai berriari nolabaiteko erantzuna emateko lantresna bat, ez? Bueno, gatazkaren ondorioz preso eta beste agatua diren eta pertsona hauek herriratzen direnean nolabaiteko elkartasuna eta laguntza bermatzeko elkartea da gurea, eta bueno, daukagun gu metatzen dugun esperientziaz baliatuz, pertsona hauek kontutan hartuta herri honen alde dena eman duten pertsona direla, nolabaiteko zor badugula genetiko, eta eragile politiko bat jakin batzuen aurrean edo presio mediatiko direla, eta pertsona hauek ez daitezen izan bigarren mailako gizakiak, pues gu sortu dugu elkarte hau, ez? Modu integralean, bai arlo juridikoan, administratiboan, lanak okionez, baiteko laguntza integrala bermatzeko eratu dugu elkarte hau.
Carlos, galdera bat nahi genizun, kalitatea ez da oso ona eta etxean altza de momentu honetan?
Bai, bai.
Bale, ba, gauzatxo bat egingo dugu. Gure sintonia jarriko dugu berriro ere, mai gure teknikariak hitz egingo duzurekin eta telefono finko hartuko dizu eta askoz ere hobeto hitz egingo dugu.
Bai.
Mil esker.
Bale.
Etxera itzuli ostean errealitatea ametxen gainetik nagusitzen zaie preso eta errefuxiatu askori, batzuetan ikasketari gabe, gehienetan kotizaziori gabe, ia beti lanik izan gabe, egunerokoari aurre egin behar diote. Arazo zabala eta larria da asfaldikoa, baina horri heldu dio Harrera elkarte berriak eta horri buruz ari gara hizketan Carlos Joldirekin, dagoeneko ea konexio erreskuratu egun eta kalitatea hobea dugun orain telefono finkoarekin. Carlos, hortxe alzade? Bueno, aipatzen genuen, aipatzen igun edo laburtzen zenuen Harrera taldearen izaera zein den, izan ere, erbestetik edo espetxetik euskal herritar asko datozenean, presoi eta errefuxiatu hoi, herrira etxera datozenean, beraien egoera askotan indefentsio egoera delako, ez da?
Bai, azpimarratu beharko genuke leno esan dudan bezala, ez, elkartea osatzen dugu guztion esperientziaz baliatuz, bametatuz, ez? Eta bueno, pertsona bakoitze mundu bada, egia da politikoki presoak eta erbesteretuak mitifikatu egiten ditugula, eta pertsona hauek lehen egunean herriratzen direnean nolabaiteko postasuna pozaz gain gainezka goera baten aurkitzen direla, kriston babesa izaten dutela, izaten dugula, baina gero, egunak aurrera joan ala, asteak aurrera dihoazten einean, bakuitze aurkitzen da bere realitatearekin, ez? Ba, realitateak ezberdinak izan daitezke, bakuitzaren inguruko egoera dela eta, eta pues, babesa duen senitarteko ez, neskalaguna duen edo ez, eta bar, herri txiki batekoa dan, edo hiri batekoa dan, egoera ezberdinak izaten dira, ez? Eta hor, ematen da, pues, nolabaiteko bilakaera bat, nun momentu zehazatzetan bakuitzek oinarri horretaz baliatuta aurregin behar diola egunerokoari, ez? Eta, bueno, gure elkartea etorkizuna begira eratu tabala badago ere, orain maietzetik sortu garenetik konturatzen ari gara gaurkoz ere egoerak larriak ikusten ditugula eta horri ere aurre egin behar diogula, ez da? Hoxe da, pixka bat, bain, aztertzen ari garena gure lan dinamikaren inguruan, ez?
Eta garrantzitsua, zuk zenionarekin lotuta, harrera elkartean nortzuk osatze duten, ez da? Alegia, harrera errefuxatuei eta preso egiten zaie, baina harrera elkartaren barruan hori lehen pertsonan bizi duten pertsonak daude implikatuta, maila handi batean, ez? Esperientzia hori gertutik bai. Eta lehen pertsona ezagutu dutenak.
Bai, bai, bueno, pixka bat historia izan da, Euskal Herria historikoki beti izan du elkartasun maia izugarrizkoa presoerekiko, ez? 86 altxamentu fasistatik onaino, ez? Franko ilostean hilabete bat egon zan, justu preso hori gabe, Euskal Herria bizi izan zuena, baina horrezkeroztikan etengabe izan da preso edukitzea gure herriak, ez? Eta etxeratzen zirenean elkartasuna ere etengabe izan dela, ez? Hori hori begibistakoa da, ez da? Eta bueno, egia da guk baloratu izan dugula egoera berria eta elkartea bera ere pixka bat egoera berriar eta ezkerra bertzaleak hartutako norabide ulertu gabe nekez ulertuko genuke elkartearen sorrera, ez da? Eta bueno, esperientziaz baliatuta lehen talde bazena pixka bat gutxi edo gehiago antolatuta zegoena arazoi aurre egiteko pues erabaki genuen ze tresnak lortu behar genituen edo bilatu behar genituen datozten garai berriari pues egoerari aurre egiteko, ez da? Egon ginen baloratzen ze izaera juridiko okiko luketen, okiko lukeen markatu tresna horrek eta bueno, azkenean eratu genuen elkarte honek eta egia da esan dezun bezala guk elkartea osatzen dugun hein handi batean esperientzia hori pairatu izan dugun pertsona garela, ez? Baina azpimarratu nahiko genukena ere bada sede alkarteren sedeakin ados dagoen edozein gizabanakoak leku aukiko lukela elkartean bertan, ez da?
Carlos, eta jakin nahiko genuke ere, ba, pixkat elkartearen funtzionamendua pixkat gehiago ezagutzeko, ba, zehazki zein den funtzionamendua, alegia, pertsona bate espetxetik atera, libre geratzen da, zuek jotzen duzu beraien gena, beraiek jotzen dute zuen gana, eta zer da, ba, eskaintzen den babes hori?
Hori xe, badera politen diazu. Begira, harrera dioen bezala, gure funtzionamendue, hiru zutabetan dago oinarrituta, bata koordinatzailea, ardura hori Jon Ugarte duena, arlo juridiko administratiboa Fernando Etxegarai duena, eta lan eta formakuntza haren ardura ni neu naizena, ez? Eta bueno, pixka bat laur biltzeko zindan gure lan dinamika, kartzelatik edo erbestetik datorrenean gizon emakumea, ba, lehen harrera gure elkarteko ze bat pertsona bat juten da, galdetzen zer moduz dagoen, eta bardabar zindan bere goera, eta bueno, esaten dugu, animatzen dugu, esaten dugu zein dan elkartearen bete beharra, eta bueno, denbora zati batean, pues, bere egoeran dago, egokituin behar da gizartea, eta bardabar, ez? Gero, denbora pasatu alaia esaten dugu, galdetzen dugu haber lanerako ze prestutasuna daukan, eta balin badauka, kurrikuluna bihartzen digu guri zuzenean. Gero, atal administratiboan edo juridikoan, abidez lanbidean apuntatu behar bada, subsidio deskartzelazion tramitatu behar bada ere, pues, guk laguntzen diegu zeregin horretan, ez da? Horixe da pixka bat lan dinamika, pixka bat laur bilduta, ez da?
Eta zer moduzkoak orain arteko emaitzak?
Bueno, jorratzen ari garen esparru hauetan, bueno, ez dugu aipatu, jorratzen ari gara, pues, dinamika sozial zabal bat, isileko lana dana, guk ez dugu komunikabideetan agertu nahi, ikusten dugula diskrezioa ezinbestekoa dela gure egin beharrak bete ahal izateko, eta bueno, eman ditugu urratsak esparru politikoan, esparru empresarialean, eta bueno, kontuan eduki behar dugu garai oso latzan bizi garela, krisia dela eta bueno, hauen eragile politiko, sindikal, empresarien aldetikan erantzun positiboa izan dugu, positiboa eta errespetuzkoa, jabetzen dira hemen hainbestetan hitzeten ari garen normalizazio politikoaren inguruan pertsona hauei, nahiz ados ez egon beraien ibilbide politikoarekin babesa ematen ez bazaie, ez dagoela normalizaziorik, ez? Eta, bueno, izan ditugu emaitza batzuk, positiboak izan direnak ikusita zegoeratan gauden, eta, bueno, horretan gabiltza.
Babesa aipatu duzu, eta, bueno, Harrera Elkartea ere babes bila dabil, egunkarian ere ikusi ditugu bain bat iragarki ekarpena beharrezkoa delako, ez? Harrera Elkarteak, ba, bere funtzio eta bere helburu horiek betetzeko. Kasu honetan, bueno, laguntza ekonomikoa ongi etorria da ziur, baina bertzelako ekarpenik ere egiten alda?
Bai, gertatzen zaigu, itzaldietara junda, inguratzen zaigu, sendagilen bat, psikologoren bat, lan munduko pertsonak, beti prestotasuna erakusten dutena, ez? Egia da, babes ekonomiko hori gabe, nekez erantzuten diogula, elkarteren helburuei, ez? Babes ekonomikoa ez gabiltza bilatzen elkarteak bizirauteko, baizik eta beraien helburuak bete ahal izateko, ez da. Pues adibidez, igual ez dugu aipatu, zer ze jadanik ze erantzuna eman dugun maila hortan, egoera larrian dauden hainbat pertsona edo dagoen hainbat pertsona elkarteak baloratzen du laguntza ekonomikoa ematea pertsona horri, ez? Eta bueno, jadanik horren inguruan ere, pues aigazun hartzen, beste hainbat egoera badaudela, eta zer nolatako erantzuna emango digun, zen monotako laguntza emango digun, ez? Eta bai, bestela, esparru ekonomikoaren aldetik aratago ere, pues laguntza edonoren gana, edonorena onartuko genuke, hortan ez diogu inori atiak izten.
Eta, Carlos, lan hau guztia, ez da arazo individual bat konpontzeko, ez da ezkerra bertzalaren arazo bat konpontzeko, baizik eta jendarte osoak, euskal jendarte osoak duen arazo bat konpontzeko lan bat baizik. Hor, zutabe horretan edo ardaz horretan kokatzen zuen Harrera taldearen lana, ez da?
Bai, guk, gure estatutuetan elkartearen izaera asistenziala da, guk badakigu nondik gatozen, zein gean eta nora goatzen, baina gu eztabaida politikoan ez gara sartzen. Gure helburua da, gu bezala, gaur geunean ere pairatzen ari diren gizon emakumei, gure elkartasuna eta ahalik eta babesa guztiena zabaltzea. Horregatik diogu, eragiletza egiten ari garen honetan, planteatzen diogula, hau, gizartearen arazo bada, hau ez da, eremu politiko zehaz baten arazo bat, gizarte osoaren arazo bada, eta gizarte hau duintasunez eta nolabaiteko gardentasuna begiratu nahi badio etorkizune begira, gizon emakume honi hauei laguntza gizarte osoarena bermatu gabe nekez egin dezakegu eginkizun hori.
Eta seinale oso ona litzateke Harrera Elkarteak datozen hilabetetan lan eskerra oso ondia izatea, ez?
Hori da, gaur bertan izango balitz hobe bihar baino. Horretan ez dago, ez ados gaude bai, aber egia dan, iritsiko dira bai.
Eta bukatzeko ere, azken galdera egin dizugu, Carlos, batez ere zuekin harremanetan jartzeko, behar bada baten batek entzun du orain elkarrezketa hau, eta laguntzeko prestere badago, beraz zuen gana jotzeko, zer egin behar da?
Garan agertzen da iragarkia adibidez, edo, bueno, hor daude gure datua, eske kontuan euki barrez dute, sortu berrie garela. Elkartearen bidea, sede, adibidez, nire etxe partikularra da, beste, beste konturatzeko nola gauden oraindik ez da. Zan nahi, maietzen pasatu ginen resistotik, eta osartze harga, eta hain denbora gutxin nik uste dut urrats positiboak eman ditugula, ez? Eta nik uste dut, bueno, gurekin kontaktua jarri alitzateko, pues, momentuz, ez dugu web horrik ere, eta bueno, garan agertzen dan remitido horrekin nik uste dut jendeak ohartuko dela zein dien gurekin harremanek jartzeko korreo elektronikoz edo telefonoz, ez?
Ba, zuk esan bezala, iragarkiak ikusi ditugu gara egunkarian, beraz hortxe ere baduzue harremana egiteko tartea, entzule mari mezua hau, eta zuri, Carlos, ba, mila eskerra harrera elkartea, ba, pixkate gertuagotik zer den azaltzeagatik, eta zorte hon, ba, ibilbide honetan.
Zuri, eskerrak, aukera eman diguzelako azaltzea zertak gure, zein den gure elkartearen eginkizuna.
Mila eskerra niz, Carlos.
Zuri. Una pasada.